habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxbeen isniin ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kan waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington D C na waa 11:00 barqanimo. saacadda Afrikada Bari markaanu ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socotiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyey 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. codbixintan ayaa waxaa xareeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. kumanaan qof oo dhaleeceeyay dowladda ah ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaana ay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caan ah iyo sidoo kale shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al Sisi. dadka reer Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 sano ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Shiica Suudaani. waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa toddobaadkan waxa uu sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyey fariin muuqaal ah oo sirdoon macmala uu soo saaray oo soo diray hogaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. dibadbaxa naadirka ah ee Axadii ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa xareeyey cilada dhanka internetka ah iyada oo la geliyey baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xanibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhexaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland, beeraha ku yaala gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gebi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubbaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daadsan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooda ay aada u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabcashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. sidaas si la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mida dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. hadda gadasho iska daayay ayadi baa lala yahay, haddana waxaaba nooga sii daran ba xaggaya kenya waxaa nooga imaan jira baradho, ayadiina way go'an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa laleeyahay. marka wallaahi iminka meelaha badigo way xiran, suuqa badidiis wuu xiran yahay. waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta, dad baa ilmahooda ka biilanayay, dad baa iskuulla ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa dee waxaas nolol ka raadinayay. kuwii beeraleydana de ayagu waa khasaareen oo beerihii way go'an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daranoo hadda cidinama ogsoonaba.
miiska mujeedada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku noolaan ahayn qudaaran ku shaqaysanayn, meelihiin biyaa galeen, wax aan haynoo maanta aan gadayno ma jirto. miisaska insaana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaya, miiska khalleelka aan ijaaraana laga rabaa. wax aan ku shaqaysano iyo wax a u dhowna ma haysano. meeshaa miiska engeega waxaa laga rabaa $25. wax aan ku gadaayo oo maanta aan haystana ma jirto. biyaha ma ujeedado, beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel bii gale, dhul oo engegan wax maa laga soo qaadaa. haddii engeeg aysan hadday baa nola waraabihay, hadda biila-aanaa imaatay. wax engeenoo maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii ku fatahay. marka ilaahay suuqa haynoo furo, qudaarta way yaraatay, aad bay u yaraatay. qudaar ma taallo, way dhacdaa qudaar inaan weyna annaga lafteenaan xaafadeennaa u qaadano way dhacdaa. ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liinoo noqotay 50 kun oo soomaali ah, taa iyada oo marka noogu horreysay.
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 milyan dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado.
khasaare badan baa dhacay, geedmarood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambayso, dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambayso, sababtoo ah goobjoog baan wax badan soo ahayn. dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhexayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandheyska lahaa, iyo wixii ka hooseeyey ee kaashkaroob la oran jiray ama quutal daruuriga sida galleyda, digirta, sisinta, dhammaantood waa baabi'een, laakiin walaalow aad bay u tiro badan yihiin. Waa dadan milyan ka yarayn, weliba waxaan dhihi karaa milyan iyo bar qof baan dhihi karaa. Beeraley Soomaalidu waa taqaanaa intooda badan, ama Rivet area ha noqoto ama Riva area ha noqoto, waa dad beera ku tiirsan, livelihood ku tiirsan.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeraleyda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhammaadaan biyaha xooggan ee dhex ega beerahooda, sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan.
Dhanka kale, waxaan ka wadnaa inaan diyaarino boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii, nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa, wixii noolna lagu caymin lahaa, wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa.
Duleedka magaalada Kismaayo waxaa aada u buux dhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeraleyda ahi, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay, iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mar kale caweysi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo konfederaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qaybgalaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Ugu horeyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdulaahi Dr Go.
Aad umaadsan tahay Masra Atoosh. Runtii wuxuu ahaa shirkan shir muhiim ah, waana shir soconaya laba maalmood. Maanta furitaan keliya ay ahayd oo madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed aa noo furay. Shirkan ujeedadiisu waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama wadanka dayaxafinta ay bilaabatay, wadanka horumar badan uu ku socdo, wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle, Galmudug, Cadiraada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka, wasaaradii howlaha guud ayaa socda. Ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono. Hadii la yirahdo waxaa u badnaan doonto kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto, sidoo kale waxaa u badnaan doonto waxaa la yirahda in la maalgeliyo kalloonkii, beerihii, maxaa la yirahdaa iyo dibdhiska dalka. Marka waa shir muhiim ah, iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobolada qaar ay ka dhaceen, in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii burburay iyo maxaa la yidhahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii, hadday noqon lahayd garoomadii, hadday noqon lahayd maxaa la yidhahdaa isbitaaladii, hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka aafooyinka u geysteen, bal qaabkii loo midayn lahay, loogu shaqayn lahayo istraatiijiyad loogu gaari lahaa. Marka waa shir muhiim ah, waqtigiisana kusoo waday. Runtii waa ku faraxsannahay in maxaalida wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talabsanay, hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka. Sidaas daraaddeedii waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroyaan dib dhiska dalka.
Wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland, Cabdiwahaab Cabdi Cusmaan, oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa, waan dhihi karnaa, oo ay ku soo aadi lahayd oo dibudhiska dalka. Kaabayaasha dhaqaalaha ereyga haddii la macneeyo, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn, dekada aysan jirin, xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna, wax badan baa ka dhiman. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowgu ahaa dhammaadka ahayd, lana bilaaban lahaa dayncafintaas sidii wadanka dibudhiskiisii loogu wada tallaabo qaadi lahaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo isna shirka ka hadla, ayaa sheegay in wadanka uu ku jiro dib u xureyn kooxda Al-Shabaab marka la xureeyana la galayo dibudhis iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. Maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xoreyn oo meel fiican marayso 70% lagu guuleystay oo gobolladaas dhexe oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xoreyn ay timaado, waxaa ku xigto dib u dhis. Markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo, waxa loo baahan yahay waxaa waaye dib u dhis. Maantana rajo aada u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada ee dalka Soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kaloo xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekedaha iyo wadooyinka dalka.
Waxyaalaha ugu muhiimsan uu rabno shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed qorshaha dowladeed noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko, labadana ay kala ahaadaan dekedaas. Labadaba dekeda ganacsi waaye, midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsina guud uu noqdo. Dekedaas laga dhisaayo Baraawo, waxaan rabo qorshaha anagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Ceel Berde, Xadiidka uu ka galo mid isku xira, intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya dhowaan laga casiyay deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay af duubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la af duubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu V O A da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
Waad salaamayaa. Markabku hadda waxa uu marayaa Breda baa uu ku beegan yahay, sida last information kii naloo soo diray xogtii ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sidaan uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in saxiibad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid ah ugu diro saxiibad yar. Marka saxiibadaas ayaa la saaray ninka dhaawaca ahaa. Informationka ugu dambeeyay oo aan hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli uu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Oceanka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Beeda ayuu korkeeda ayuu ku deegan yahay, meesha hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. Marka halkaasi xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wax u qabo ma idin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. Marka waxba hadda ma aragtay howlahaasi idinba wax iskama weydiin.
marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay bidaanta markabka ma sheegeen ma arkaan
runtii markabku biyaha xeebta maaragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb lagama arki karo laakiin navigationku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeeb ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland
marka xiriirka markabka qolyaha la dagaalanka burcadbadeed see ku heleen
markabku dee communicationkiisu waa la hayaa dee markabku markabka waxa weeye kambanigii lahaana wuu la xiriirayaa maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriiraysaa marka xiriirkiisu ma maqnaa markabku mar walba waa lala xiriiraya
imise markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go-aankiisii lama qaadano dee markabku waa soconayaa axwaasha kuruuga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaanna dee ninkaasna in dhaawaca buu ahaayo in xaaladiisa mataqaanaa bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mataqaanaa mas-uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda cas ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meelay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meelay ku xasilaan dee markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filanna way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaan oo ay brosiga dhigaan oo ay mataqaana bay raadinayaan sida malaha iyagu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degiis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka sida uu soo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay bal in qofka dhibaataysan ee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo in dadka saaran mataqaanaa markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku uu si sax u yimaado kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aada ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayaga kamaanaan helin laakiin se shirkadii markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa informationka maan kala qaaday
marka yaa marka xogta markabka yaa idiin soo gudbinayday
de kolley almost annaga qolada navyga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyo aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaanu information contactiga maadaama uu dhanka Puntland usoo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagayo oon ka wada xiriirayna
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli howlahaasi laislama gaarin waa kora ogadood weeye waa faldembiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa qaab howlgal ah oo awoodeedna insha allah lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walba oo isku day ee ku doonaya inuu mataqaanaa ku dhibaatay gaadiidbadeedka marinkan Puntland waxa weye gacankan cadmeed iyo baddan casiyo badda indian oceanka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka howlgelayana dee waxa weeye waxay u noqon doontaa cibro ay ku cibaaro qaataan haddii la yidhaahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca beriga iyo badda wax qorsha oo aada ka leedihiin inaad nimankaas kusoo qabataan ama markabka aada ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda BNPF waxay xarumo ku leeyihiin xaafuun baargaal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan oo ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin howlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland uu barojiga soo dhigto marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iskale inay fuliyaan dhanka beriga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu kusoo dhawaado marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo barojiga soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayey wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac. dagaal beeleediyo soo laablaabtay ayaa waayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Kii ugu dambeeyey ayaa beelo ay isku dileen maalmihii lasoo dhaafay degaano hoostaga degmada Mahada ee ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa la geeyay deegaanka. Wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdulaahi oo loo yaqaano Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin suma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Jamaal, adigii iyo v o a oo u mahad celinaya, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo. Dagaaladii ugu dambeeyey oo waqtigan dambe ka dhacay aagaga qurac madoobe iyo aqabduco hoostaga Mahaday, alxamdulilah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen colaadi meeshaas ka jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. waxaan ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena usoo noqon. intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaadu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaada loo joojiyo?
colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan, dadku maadaama reer guura ay yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mida dhul beereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa, kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka. inta badan waxyaaba saas ahoo isbiirsaday ayaa colaada soo celceliya.
dagaaladan hadda kuwii ugu
dambeeyeyqorshaysan
okay.
waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay kusoo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen, arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
ciidamadaas waa ku baxeen agaga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, wixii dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dhiirgaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaaudiinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu ilaahay yiraahdo.
wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nooga sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi deegaanadaasi ka dhacday?
walaahi jamaalo, colaadda gobolka meelo badan oo ka miday ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadi u socotaa jiro. meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayana idin ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah taallay gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaala ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebano, waa dadaaliyana hadduu ilaahay yira.
ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa, aad kusoo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadani?
walaa, waxaan kusoo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. waana u ducaynaynaa in ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed sheekh cabdullaahi wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka hirshabeelle waxa uu waramayey jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal eber lix dhibic todoba megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyola-aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeya filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada kamar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cusmaan oo xubin ka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taagdeed tan iyo laba kun sagaal iyo toban xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaala-aan saameyntoosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ariidiga biyo la-aaneed ee ka taagan qayb ka mid a xaafadaha qaxootiga xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan sagaashan kun oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada h e g oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee shan iyo toban sano ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab faadum mukhtaar maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay balooga hajsigis la yiraahdo laba bilood intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta balooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo waa saddex bilood inaan biyo la-aan aan ahayn waagu roobka joogana aan haamaha dhiganay jirna masharaafka roobka hadduu naga go-ana ma aragta aan aad iyo aad aan u dhibaatoonnay oon marna iskuulladii oo ilmihii ku xaraysan yihin biyo aan ka raadinayno meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa shan iyo toban sano aan dhex joogo intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii lahayd laakiin intii sanooyinkan ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday sida weliba danteyda markaan ka hadlo nin waxaa ila nool oo curyaan e toddoba sano sariir ii saaran istajidiisaanan helin weysadiisaan helin tii halka xabo hesho ayaan ka gedistaa ayoo iga daba qaylinaayeen dhibkaas weyn baa nagu hayaa wax kun la dhahay ma aha kow la dhahay ma aha dadkii dhammaan hajsigiis la baloogyahaasoo dhan bacleey ka gees ka gees annaga oonkaasaa nahayaa inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xagga badarka maasha allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baa nagu adag ku dagaalayno taas le laba isma weydinayno caaganayda wuu ka horeeya iyo maantao dhan xisaab unbaan hayna oraxdaa noogu dhacda marna isagoo haafaan ka qaata mar isagoo bar ahaan ka qaata mar isagoo buuxaan ka qaata marna maba halo caagayda dhanaan iskala guuraa baan isu dhibsanay dadka dariska aad iyo aad baan isu dhibsanay dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheyn markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaano degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anoo dhanaaba isnaacnaa markaneeydo waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha kor aan sii aadno laba bari aan joogno waxaan la dhahay baloogihan oo badana markasta erid bayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaaba garan weysana eedaha waxaan ka codsanaynaa in si dhaqsi ah anaga weliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenki biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaa meel lagu haysin marka dibka nahaayo ayaa taas ah
aad bay u maasantay taasna waxay ahayd Faadumo Muqtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari qoysaska ballaaran iyo kuwa haysta dadka dadada ah ayaa culayska ugu badan ku qabay biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 4 liter oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka awayska dhadhaab ee warbaahinta V O A
bal balidaha biyaha waxaan ka cabnaa hal ko jirgan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curiyaama yihiin oo sokor la qab oo dhikar la qab oo qabeysku baahan yihiin oo daahiradu baahan yihiin oo weysidi wax buluu baahan yahay hal jirgaan waynaan ficilada marka biilaan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihi dugsiga ka imaadaan farxalkay u baahan yihiin marka ilmihi waxay u baahan marab nadaafadna la socod halka jirgaan nadaafadna ma galo qabeys ma galo cabitaan ma galo ee waayeelku wax dhaqaalkiisa daahiriskiisa ma galo cuntadii wax kuma karsanaysaa waxa cuntadu karsanayd ma dhama oo meeshii baad aadan ugu dhibaateysanayd xagga tubada biyaha dib baan ku qabnaa bologa xagga biyaha waa ku dhibaateysana uma filno qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux nooma filno 15 ruux saaka ku jooga gurigeey marka nooma filno 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen uma filno nooma filnaan doonaan tabiyadana laga xasan doonaa lagiin had waana wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyagoo u raayaan oo wasaqo huuran abna dantaana noogeysay maana cabilaa waxaan kuma karsateen dhibaatada biyaha saas baan ugu baxan
xafada kale markaad biyo doonataan meeshan
maya gargacan dadka dameer mala qaar gargacan mala qaar marka aad biyo lagu ma siiyo waxa la dhigaa ada hana oomanin ada ooman anagana hana oomanin dhinaca noo dhaaf marka ugu baatada halka ruuxaan oo saad boonahan saad u bariyatami halka jirgaan ruuxnu ku siila arka hadii kalena waxa aad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeeyna saaid saad dib badan aan qabnaa waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa ugu dhib qabnaa wallahi ibilaa aad ugu rafaadsan xagga biyaha meesha
ha marka ugu dambeyntii ka codsanaysaan hay'adahan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo siidaaya tubada maay duqoodi ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka inaan nool soo siidaa sida islaamku caba inaan wacabno qaxootigaas biyo helaan waa run way helaan habeen imaan way cabaan ma go'do laakiin annaga xajo dhanba aan isku daray biyaha way ka go'aan ma helaan biyo si sembar waa ku oomanahay balog
sahar waliyo hasan cuna oonanay nidili kaarkayn iyo kaarkay 12 12 oo baahina ahnay kor saaran walna manhay biina manhay maanta hadii ana lawo la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo hadan lawo hare maanta meelo si aan feelnaay aagii iskoolka dii aado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidhan ana mayl idhay wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka baladku waraabi aan anta mar in fadhiisni dhoy koow qabte hada in cunaka dhalmada niyan ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adigoo koow ka kooban 32 tan qof laba caag biyo ah maxay qoyskiina ka tartaa
may ka taray wal ay aan gurka kariyaa ma kaso salaad wax ka galaw maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeska ilmahayna iska dhaaf ba cudur may ku hay isbitaalinka oqtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaa waxaas ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara nadaafad darad may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab budkaani ariri gali ma qabeysada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad ama luq anta bar biijir ana ambaxsadaasan halay biya markii aniga tuubada ku wayno duurka bahaano duurki biixis xanuunan in dhaliyo bi inta yaal bacalay dan bi majir ka hoortorta bi majiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna neen ka saqabado maanta ima rafna
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xeryaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha, maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoysaska faraha badan ee ku nool xaafadaha. Waa tan Xaawo Salaad Xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tuubooyinka ku yaala xerada.
Tuubada haytu oo bacley washmanka ah waan rafaadanahay 12 aala. Maanta la 4 biyo macabin oo 12 aala kale oo Soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oonboona loo haynin ay ku ooman tahay. Dhiikaran halis u ahay xaawileyda waxay leedahay washmanka aan dilnahay hadda biyo noogama soo qaadaysa. Rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waa dhibinahay. Ilaahay magaca Alla way salaadeeda casar ma jabin, waan dhibinahay. Sang saakay 12 u astaag casar salaadii Ilaahay ma tukunin xilligan. Dadan kale hooy dhabeyna shalay 2 maamo waayeelaha isku soo boodan rikib. Aniga 4 maalmood macabin, adiga seed 2 dirgaan ku heshay 16 17 2 caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah.
Bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay ugu qancaan biya yar ee nasiib ku helaan.
War waxay ku qancaan maanta 2 siyaa maalinta maanta ka 4 ahna 2 siyaa 2 lambar koow maanta maalinka 3 haas cabbi, lambar 3 maanta maalinka 4 haas cabbi. Maanta waxaa cabbay 12 13 14 15 20 intaas oo un baa isugu yimid labaansiya iskuulaha ayada iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dadada idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaaladda biyaha.
2 aag oo 20 la aha qoys ballaaran baahidoodu maxay qaban kartaa?
Waxba kama qaban karta jiirad dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay 2 gabdhooda isku dhiman gaarsan u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalay waalidiin soo deyna
wayahay qoyska maanta biyaabo tubada goormo biyo kulayahay
maanta maalinka 4 maanta 2 siina maanta maalinka 4 ina 2 la siina maba u haybe saasa u kala maamula bilcaantu xay leeyeen war
dhibkan waqti intee laag ayad ku nooshiin
2 bilood oo cadcad daruurti maanta daruurta ha ka hadhan roob waxa duu feeri meeshi aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umasha iga darana umasha u gali waayeelka anta tabiyo 100 jirko indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd Xaawo Salaad Xasan oo kamid ah haweenka maamula mid kamid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamkara dhaab. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay wala sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabaad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaanu barnaamijka toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay sharci cusub oo ay dowladda Kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan koox dhalinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa rajaynaya dhowaan inuu dhaqangalo sharci cusub ay dowladda Kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda. Maxamed Cismaan oo ku magac dheer Xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka wareystay. wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2 iyo 30 sano.
Sharciga waxaa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya u ah micnaha xal waayo qaxootigaanta in muddo ah waxay ku jireen xeryaha khaasatan dhadhaab iyo Kakuma. Dhaqdhaqaaqoodana micnaha u xadidnaa hataa shaqo abuurka dhanka macnaheeda loo shaqeynaya shaqooyinka hataa macnaha ay ayaga qabsanayaan qaxootiga dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaala fara badan baa macnaha oo tacadi ayaa iska jiray laakiin sharciga macnaha wuxuu hadda fudaynayaa in qaxootiga ay waxyaala fara badan ay macnaha ayaga naftikooda sida kayaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay sida hadda bangiyada in la furto ambeesooyinka la furto loo safri karo Nairobi ayadoo weli la isticmaalayo movement bus
marka ma jiraa wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan
waxaa jira isbedel fara badan baa ka jira wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay tahay igana macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan sida waxaa ka mid ah alienka ka mid ah waxaa ka mid ah asagana macnaha baasaboorkan ay qaxootiga ugu yeeraan baasaboorka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD waxaa kaloo ka mid ah marka waraaqda movement passka mandateka ka mid ah iyo tan kale oo qaxootiga ay ugu yeeraan proof sheetka ee manifestkana Soomaalida ay dhahaan dhammaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga haddii ay u baahdaan inay bank furtaan ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ay taa lagu tixgelin doonaa haddii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay ka soo qaataan lambarka macallinimada lagu baahan yahay kaasa lagu tixgelin doonaa laakiin waxay qaadan doontaa muddo sida hadda aynu ku baranay in uu dhaqangalo sharciga okay sharciga uu dhaqangalay laakiin in hay'adaha dawliga uu gaaro oo la dhaqangeliyo macnaha ayaa la sugayaa waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in anaga naftikeen ujeed halkan noola keen ay tahay in qaxootigan dib ulu laabano oo in sharcigii la dhaqangeliyo dhaqangelintiisana ay socoto anagana qaxooti hadaan aan la jaan qaadno ayaa macnaha horti yoolka looga lahaa shirka tobarkan buu ahaa
takale maxamed oo maleedeen sheegay xilliga uu sharcigan dhaqangelayo in badan bay qaxootigu ka dursugayeen dhaqangalka sharcigan
waa run horto sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwii micnaha baarlamaankii wixii dhan uu kasoo gudbay hadda waxaa la joogaa xilligii micnaha la dhaqangelin lahaa weli waxaa marka la rabaa dowladda ayada naftikeeda in micnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqangeliso sida hadda aan halka iyada aan warbixinta aan ku helnay sharciga waa dhaqangelayaa waana maxal dhihi jiray muqadis sida dowladda ay u sheegtay waayo hadda dadka annaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dowli ahayn oo laakiin u dhuundaleelo arrimaha sharuucda Kenya marka sharciganaytu wuu dhaqangelayaa sida noola sheegay muddo kooban gudahoodan ku dhaqangelayaa marka annaga waxaa nagala rabaa bulsho ahaan qaxooti ahaan in aan annaga naftikeena wixii sharci ah xuquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaala ma arkino qidma ah waa inaan sharciga aan annaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadishiyo oo loo ogeysiiyo sifo aanan looga faa'iidaysanin mustaqbalka because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kala ogeyn oon dareensanayn inuusan sharci jiro
maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigan uu leeyahay qaxootiga
sharciga hadduu dhaqangalo waxyaala fara badan bulshada uu leeyahay sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran waxaa ka mid haddan qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baawur ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baawur wadista ma tegi karo waayo horaan way ka mamnuucdeed waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogoleen in uu qaato license soo sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqangalo waxaana filaynaa inuu dhaqangelayo in uu shaqsiga qaxootiga qaadan karo license inuu micnaha laysimada way badanyinka ganacsiga ha noqdo kan micnaha baawur wadista ha noqdo kan hataa maxaa la dhihi jiray shaqagalka ha noqdo oo sida work permit because dhallinyaro fara badana waxaa jirta dugsiga sare ka baxay waxbarashadooda sii kororsaday ilaa iyo heer jaamacadi soo dhameeyo dib usoo laabto xeryaha jooga haddii sharciga uu dhaqangalo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka nationalka u qaato way qaadan doonaan waxyaala fara badan marka muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awel aydan ogeyn inaad leedihiin oo aad ku ogaateen tababarkan
waxyaala fara badan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadhaab waxaa ka mid ah hadda hadaan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiri ama kenyaan ah ahde ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hataa aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal jira maxkamad la geeyo waxaa kale xaq u leeyahay qofka in uu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dad qaxootay marka fiiriso taama ka wada dharagsano oo xaquuqdooda ma garanayaan waxaa kale marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaas ay tu qof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kullo maxal jira adna kullo wax laga yaa inaad in badan aad socotay qaxootiga aad dhaxmartay qof waxaad arkaysaa bilacmaanalaan la isaga soo qabtay oo qofkii stationka la geeyay bulshadu way is arursanaysaa lacag la daba qaadi waa la soo siideen taas marka ayada naftikeeda waxa weeye waxyaalo lid ku ah inoo xaquuqda aadanaha waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yuu xaq u leeyahay waxaa kaloon xaq u leenahay qofka bini'aadanka ama qaxootigaad ama kenyaana oo hada waxaa xaquuq ah ay ka wada sameeyihiin waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaanaada ama qaxooti ahaado taas marka maxaa la dhihi jiray ayada naftakeeda waxyaala fara badan oo bulshada ka ay fahansaneen ay ka mid tahay laakiin annaga naftakeen aan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oona dib usii daadihin doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal koox faneed dhallinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xeryaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha guddoomiyaha kooxda holytime cabdixamiid cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxaa weeye maaragtay in aan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii xadiga ahoo normalka rabno inaan bulshada u taataabanno waxaa noogu xigo haddii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dee dadku aysanka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa filim lagu magacaabo qudbisiro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka qudbisiro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku nool lahay annaga dhallinyaro ahaan way nagu soo laalaabataa ereyga qudbisiro ama aan doonno ama hana loo doono ereyga qudbasiro way nagu soo laalaabataa filimkanna wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar qudbasiro lagu qasbo iyadoo qasabka aan lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho iyadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jecleed ay la cararto da kuwaad taas waaye tan labaad in qof yar iyadoo ah oo da aan gaarin qalbiga inta laga hadlo lagana dhaadhacsiiyey inay wax wanaagsan tahay qodbasirada taasoo kaletan inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in duruufaha la iskaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhallinyarada qaxootigu ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhallinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastaban gabadha haddii uur qudbasiro aqaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolley gabarwalba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo daran uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan fahmin ha oga imaado inuu gabadha iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan la soo diyaariyey bajad walbana kaga hadli kara filimka
nasteexa maxamed axmed oo ka mid a gabdhaha ku jira filimka qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxay ku dooratay inay jilaa noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
waxaan arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro iyo dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay markaan arkay arrintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka aan wax u kordhiyo sifo aan u madalo gabdhaha soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha soomaaliya keli ah oo jili karto filim qiso dhacayso mise wax jira oo dhibaatooyin keenay sameyn karto filimka ugu horey horta aan sameeyey wuxuu ahaa sharad jacayl kaasoo ka hadlaayay lacagta lagu kala iibsanaya jacaylka mise dhibaatada loo keensanaya gabadha qalbigeeda
nasteexu waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka mitasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbijab moraal jab saas ee tahay filimaanta aan sameynayno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan. Fariinta waxay noqonaysaa fariin dadka ay ku tusaale qaataan dadweynahan ay ogaadaan film qubusirada la sheegayo micnaha ay keen karto dhibaatooyinka hadda taagan iyo dhibka ay gabdhaha u saarin karto. Gabdhaha camal gabar gurigooda lagu soo fiijinayo, la deerinayo, meelaha iska jikora ay noqon karto, camal wax kale ay ku noqon karto, ayada dhan sila carfaad ummadda ay caynayaan wadooyinka ay mari karin.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku eryo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatanna aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta. barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. barnaamijka waxaa idiin soo timinaya anigu cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo toddobaad ka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.
This is VOA News. I'm Scott Walton.